Ja šādi pierādījumi nebūtu, tad lieta arī nebūtu nonākusi tiesā. Par izmeklēšanas ilgumu runājot, ir jāvērtē konkrētā sarežģītības pakāpe, pierādījumu iegūšanas iespējas, un tad, kad pierādījumi iegūtie ir pietiekami, tad arī prokurors virzās tiesē. Es neuzskatu, ka ņemot vērā ieguldīto darba apjomu, veikto procesālo darbību apjomu, tostarp starptautiskās sadarbības instrumentu izmantošanu, ka šīs krimināla lietas izmeklēšana ir bijusi nesamērīgi ilga. Turklāt jāņem vērā, kad no brīža, kad krimināla procesā tika iesaistītas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību, proti aizturētie, pēc tam aizdomās turētie apsūdzētie, ir pagājis gads. Tas noteikti nav ilgs laiks, ņemot vērā šī krimināla procesa un noziedzīgā nodarījuma pierādīšanas sarežģītības pakāpi un tās darbības, kas ir inkriminētas apsūdzētajām personām.